Postulasagan, þriðji kafli. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminn til síðdegisbæna. Þá var þangað borinn maður, lami frá móðurlífi, er dag hvern var settur við þær dyr helgidómsins sem nefndar eru fögrudyr, til að beigðast ölmusu af þeim er inngengu í helgidóminn. Er hann sá þá Pétur og Jóhannes á leiðin í helgidóminn, baðst hann ölmusu. Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði: Lít þú á okkur. Hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Pétur sagði: Silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krists frá Nasaret, datt upp og gakk. Og hann tók í hægri hönd honum og reisti hann upp. Jafnskjótt urðu fætur hans og ökklar styrkir. Hann spratt upp, stóð í fætur og tók að ganga. Hann fór inn með þeim í helgidóminn, gekk og stökk og lofaði Guð. Allt fólkið sá hann ganga og lofa Guð. Menn könnuðust við að hann var sá er hafði setið fyrir fögrudir helgidómsins til að beigðast ölmusu. Urðu þeir furðu losnir og frá sér numdir af því sem fram við hann hafi komið. Maðurinn hélt sér að Pétri og Jóhannesi og þá flyktist allt fólkið furðu losti til þeirra í súlnagöngin sem kennt eru við Salomon. Þegar Pétur sá það, ávarpaði hann fólkið. Ísraelsmenn, hví furðar ykkur á þessu eða hví starið þið á okkur eins og við hefðum af eigin mætti eða guðrækni komið því til leiðar að þessi maður gengur. Guð forfeðra vorra, Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs, hefur gert þjón sinn, Jesú, dýrlegan, sama Jesú sem þið framselduð og afneituðuð frammi fyrir Pílatusi, er hann hafði ályktað að láta hann lausan. Þið afneituðuð hinum heilaga og réttláta, en beittust að manndrápari yrði ykkur gefinn. Þið líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum og að því erum við vottar. Trúin á nafn Jesú gerði þennan mann sem þið sjáið og þekkið styrkan. Nafn hans og trúin sem hann gefur veitti manninum þennan albata fyrir augum ykkar allra. Nú veit ég, systkin, að þið gerðu það af vanþekkingu sem og höfðingjar ykkar. En Guð lét þannig rætast það sem hann hafði látið alla spáminina boða, að Kristur hans skildi líða. Takið því sinnaskiptum og snúið ykkur til Guðs svo að hann afmái syndir ykkar. Þá mun drottinn láta upprenna endurlífgunartíma og hann mun senda Krist sem ykkur er fyrirhugaður, sem er Jesús. Hann á að vera í himninum allt til þess tíma þegar Guð endurreisir alla hluti, eins og hann hefur frá alda öðli látið heilaga spámenn sína boða. Móse sagði: Spáman líkan mér mun drottinn Guð ykkar kalla fram úr hópi bræðra ykkar. Á hann skuluð þið hlýða í öllu er hann talar til ykkar. Og sérhver sá sem hlýðir ekki á þennan spáman skal upprættur verða úr samfélagi Guðs. Allir spáminirnir, Samuel og þeir sem á eftir komu, allir þeir sem talað hafa, boðuðu og þessa daga. Þið eruð börn spámanana og eigið hlut í sáttmálanum sem Guð gerði við forfeður ykkar, er hann sagði við Abraham. Af þínu afkvæmi skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Guð hefur reist upp þjón sinn og sent hann fyrst til ykkar til að blessa ykkur og snúa hverju ykkar frá vondri breytni sinni.